Dobrý den, přeje Zita Senková. Vítejte u svátečního vydání pořadu Jak to vidí. Mým hostem je spisovatel a publicista Pavel Kosatík. Vítejte.
Dobrý den.
Jak vypadal říjen 1918? Jaké události předcházely vzniku Československa? A jak jsme na tom s historickou pamětí? Nejenom na to se budu ptát v příštích minutách. Připojte se k poslechu.
Jak to vidí?
Zita Senková a její host na Dvojce.
Dnes 28. října si připomínáme 101. výročí založení samostatného československého státu. Jaký význam poselství má, Pavle Kosatíku, tento den v našich dějinách? Proč je důležité slavit 28. říjen?
Tak já věřím, že by na tuhle otázku dokázali, jako když bičem práskal odpovědět i školní děti. Ten základní důvod asi je, že to svátek státnosti, to znamená, ne každý národ to dotáhne tak daleko, tak vysoko, že se realizuje i ve formě státnosti a je důležité tu státnost mít, poněvadž jen v této podobě je národ nebo nějaká podobná pospolitost na mezinárodní scéně respektovaným a plnoprávným hráčem. Vidíme na řadě národů v poslední době, já nevím, například na Kurdech, ale na četných jiných, že pokud tuto státnost dosud nezískali, tak že se jim vede docela neblázeno. A v případě našeho 28. října k tomuto zisku státnosti se připočítává ještě pro nás další velmi významný a specifický fakt, který tady a vůbec ve střední Evropě do té doby neexistoval, a sice to, že jsme získali republiku, že jsme se stali republikou, což zde nikdy nebývalo. Dlouhá léta jsme, nebo staletí jsme byli, a vždycky předtím jsme byli monarchií od roku 1526 dokonce řízenou jinonárodní, tedy německojazyčnou dynastií. No a bylo na tom hezké taky to, že ta naše republika měla na tu dobu velmi vysoké mezinárodní parametry, že tu inspiraci nebrali jenom z těch několika málo republik jako evropských, jako v té době byla především Francie, ale že se inspirovali tam, kde to tehdy bylo na země kvůli republikánsky nejdál, to znamená ve Spojených státech.
Samostatné Československo bylo vyhlášeno přesně 2 týdny před koncem první světové války. Jaká byla vůbec očekávání lidí na začátku roku 1918? Protože nejspíš jenom malá skupina obyvatel si dokázala představit samostatný stát.
Určitě v tom na začátku roku 18 a už mnoho měsíců předtím lidi byli tou válkou nesmírně mnoho vyčerpáni. V té době už skoro každá rodina, což dodnes evokují ty pomníčky rozeseté po téměř všech vesnicích, městečkách po českém a moravském venkově, tak skoro v každé rodině už měli nějaké mrtvé, nějaké padlé, často to byly živitelé rodiny. Důsledkem nebo jedním z mnoha důsledků války byl rozvrat hospodářství, čili všeobecný hlad, a k tomu se v tom roce 18 nebo teda v jeho závěru připojila ta neobyčejně devastující pandemie španělské chřipky, což dneska nevždy se připomíná, protože nějaká nemoc to není pro někoho tak zajímavé téma, jako když se někde vraždí a střílí na Olympijských v zákopech, ale ta pandemie vyvraždila vlastně v důsledku víc lidí než ta válka samotná. Dodnes vlastně ty mnoha milionové počty nebyly přesně vyčísleny, protože se často umíralo v zemích, kde nebyly takové podmínky, aby se tak hrůzná čísla vůbec dala zaznamenat. Ale vy jste se ptal na něco trochu jiného, kdo s tím tady u nás všude počítal, a je možná asi zajímavé připomenout, že s tím, že by ještě v roce 18 byl nastolen ten samostatný stát, tak nepočítali dokonce ani ti, kdo na tom pracovali nejvíc. To znamená ti naši lidé v exilu, Masaryk, Beneš, Štefánik a řada dalších. I oni předpokládali, že ta válka potrvá déle, do jara 1919. Počítal se původně s tím, že respektive nevěřilo se tolik na tak prudký a tak zásadní pád Rakouska-Uherska. Počítal se s tím, že se bude muset bojovat až do konce, to znamená, že bude třeba Němce porazit na hlavu tím způsobem, že spojenecké armády dojdou do Berlína. Je otázka, jestli není škoda, že se tak přece jenom nějaké podobě nestalo, protože ono vždycky u těch válek je důležité, aby aby ten, kdo je poražený, aby opravdu se cítil poražen, což se v důsledku u Němců nestalo. Jak víme, oni z té války vyšli s pocitem nikoli, že byli na frontách poraženi, což dá se říct, že vlastně skutečně nebyli, nebo na té východní, teda tam byli jednoznačnými vítězi. Takže, no, čili ti naši představitelé očekávali, že na jaře 19 se dojde spolu s ostatními spojenci do Berlína a odtamtud Masaryk měl v plánu v čele legií pokračovat ještě ten malý kousínek do Prahy. Představoval si, že se stane prezidentem jako velitel vítězné armády, která vybojuje to vítězství na našem území krví.
Co se v tento den, tedy konkrétně 28. října 1918 odehrávalo?
No, ono je důležité ještě říct, co předcházelo maličku chviličku předtím. To byl ten marasmus rakousko-uherský, který se projevoval v totálním rozvratu institucí a takovým jakýmsi symbolickým vyvrcholením nebo takovým impulsem drobným, který ale spustil teda tu lavinu událostí, byla Andra nota tehdejšího předlitavského nebo rakousko-uherského ministra zahraničí, kterou se dávala najevo vůle Rakouska přistoupit k mírovým jednáním. Nebylo to oznámení kapitulace, ale lidé to tak přinejmenším v Praze a leckde jinde v monarchii pochopili. Tím toho 28. října došlo k takovému zajímavému paradoxu, že dokonce ani ti takzvaní mužové října, to znamená Rašín, Švehla a ti další, kteří stáli v čele toho dosavadního odbojového hnutí, tak si nebyli úplně jisti, jestli ten den na to totální převzetí moci, na ten prostě kompletní odvrat od staré říše k nové republice dojde. Oni, když ráno šli do těch ulic, tak oni šli přebírat některé instituce, a to především instituce zásobovací, protože, jak jsem řekl, panoval hlad, tak šlo zejména o to, aby se zajistily potraviny pro civilní obyvatelstvo. A když vyjednávali s představiteli rakousko-uherské moci v Praze, tak s velkým překvapením zjistili, že nikdo neprotestuje, že se všichni poddávají. A oni ještě, ti Rašínovci, s nimi hráli takovou hru. Oni si pořád nebyli jistí, jak daleko můžou jít. Takže v té době už byla známá představa od téměř už odstupujícího rakousko-uherského císaře Karla o tom, že by se říše ještě na tu poslední chvíli měla federalizovat. Takže oni, ti naši představitelé, některým těm Rakušákům říkali, že sice zajímají ty instituce pro sebe, ale že tím neruší to Rakousko, ale že je zajímají pro Čechy uvnitř toho budoucího federalizovaného Rakouska, pro tu českou malou část té budoucí federace. Díky tomu jim to také v některých případech prošlo. No, ale mezi tím už ta ulice v uvozovkách, nemám to slovo rád, se převalila přes tady ta politická jednání a ve chvíli, kdy lidé na ulici začali skandovat samostatnost, tak už tomu nešlo svým způsobem ani zabránit, i kdyby se o to někdo byl pokoušel.
Jak to vidí
host Zity Senkové na Dvojce.
Jak se, Pavle Kosatíku, 28. říjen připomínal, slavil, nebo naopak v průběhu dějin?
Tak za té první republiky to byl základní svátek státu. Možná až někdy moc pompézně se ctil, ale to bychom možná násilně aplikovali dnešní mnohem civilnější měřítka politiky na tu dobu tehdejší. Já bych nevyčítal těm našim tehdejším republikánům, že opravdu z toho 28. října měli, že učinili ten základní státní svátek. Podívejte, když to srovnáme třeba se sousedními zeměmi nebo s dalšími státy střední Evropy a zajímáme se o to, co se vlastně slaví v sousedství, tak je to vesměs podobné jako tady u nás. Jsou základ té vůle nebo tendence slavit tvoří většinou svátky křesťanské nebo často katolické v Polsku, v Rakousku a tak. U nás v sekularizované zemi je těchto svátků o něco méně, ale v zásadě jsou.
A jaké tradice se vůbec spojí třeba v sousedních zemích?
No, to je zajímavé, že z těch civilních, když nechám teď teda to náboženství trošku stranou, tak jsou dva typy svátku. Téměř všichni, ale to platí vesměs pro drtivou většinu světa, slaví svátek práce. Ta práce přece jenom vlivem někdejších, hlavně sociálně demokratických hnutí, tak si vydobila celosvětově jakousi úctu, aspoň teda, když už ne v jiných věcech, tak ve formě tady tohoto svátku je velmi málo zemí, které ten první květen nebo první maj ignorují. A pak se slaví, každá země má, tak jako my máme ten 28. říjen, tak má svátek své novodobé státnosti. Je zajímavé, že třeba Rakušané za klíčový svátek považují ten den, kdy v roce 1955 se manifestovala vůle vlastně vytrhnout se z toho sovětského bloku, který Rakušanům mnoho let po válce hrozil podobně jako nám. My víme, že Rakousko bylo, nebo většina Rakouska byla, se stala součástí sovětské okupační zóny a že teprve v roce 1955 odtamtud sovětská armáda nerada odešla, takže oni za jako zrod svého novodobého státu slaví tuto událost. Pak jsou národy, jako jsou třeba Maďaři, kteří taky kromě zrodu novodobé státnosti, podobně jako my, se rádi připomínají i úplné prapočátky toho prapůvodního státu. Čili oni si připomínají svého prvního panovníka svatého Štěpána, což se dá dát do jakési relace s naším uctíváním svatého Václava, což je s rozdílem několika málo desetiletí vlastně stejná doba. Čili my s těmi Maďary máme podobné to, že kromě té novodobé moderní politické tradice, respektive jejího začátku, si připomínáme i ty prakořeny té prapůvodní státnosti. To každý nemá, Němci to třeba nemají.
Na Slovensku je dnes, pokud se nepletu, zcela normální pracovní den.
Přesně tak. Slováci za ten klíčový svátek označují 1. leden, což tedy v roce 1993 byl den vyhlášení slovenského státu. My, jak víme, ten den taky máme jako státní svátek, ale možná, že tam je mezi Čechy a Slováky rozdíl v tom, že Slováci tehdy skutečně získali více, získali tu svou samostatnou státnost, o kterou usilovali, když to Češi o tu svou od Slováku oddělenou státnost usilovali podstatně méně nebo vůbec. Takže není divu asi, že u nás zůstal tím hlavním svátkem ten 28. říjen.
Měl se tedy, Pavle Kosatíku, u nás v České republice přístup k tomu 28. říjnu?
Pochopitelně, já jsem to nedopověděl, tak je jasné, že tak, jak se
tady... zásadně?
No, tak, jak se zásadně tady, jak se lomcovalo těmi dějinami, tak za druhé republiky to 28. října 1939 ještě 38, pardon, nedošlo ještě na projevy nějakého jako totálního odporu k té republice, spíš převažoval, bylo to několik týdnů po Mnichovu, takový stav jakéhosi takového údivu nebo zaleknutí nebo marasmu a tak. Spíš se odvolávaly ty pompézní oslavy, které byly naplánované, ale nevedla se s výjimkou malé, tehdy ještě nepatrné části, většinou ultrapravicového tisku, tak nevedla se s tou první republikou polemika. Za protektorátu pod vedením nacistické propagandy, nebo teda zprostředkovaně pod takzvaným vedením hlavně příslušného protektorátního ministra Emanuela Moravce, to samozřejmě bylo jinak. Všechno, co souviselo s Masarykem a Benešem, bylo eklhaft a to totálně odsuzováno, odstraňovaly se pomníky. Dodnes všechny tehdy odstraněné sochy nebyly nalezeny. Občas pořád ještě probleskne novinami zpráva, že tu a tam někde ve sklepě vykutali dalšího Masaryka, tak dobře schovanýho, že na to je, že se o tom tehdejší lidi zapomněli zmínit i svým dětem nebo vnukům. No a o éře komunismu se nemusíme nic říkat, že 28. říjen se slavil především jako takzvaný den znárodnění, protože komunisté vstoupili do té tradice a ke stejnému datu, nebo zasloužili se o to, že ke stejnému datu v roce 45 byly vyhlášeny některé důležité znárodňovací dekrety. No a opět jméno Masaryk bylo tabu, já si pamatuju hodně, hodně pozdě, na konci 80. let, už skoro těsně před listopadovým převratem. Myslím si, že to dokonce bylo v roce 80. 1948, to znamená v roce opět kulatého výročí vzniku ČSR, tak se objevilo v tisku jméno Masarykovo a všichni jsme z toho byli na větvi, jaká to byla úžasná změna, poněvadž předtím jsme to nikdy nezažili.
U významných státních svátků, jako je třeba ten dnešní 28. říjen, se pokaždé nabízí stejná otázka, jak je co nejvhodněji oslavit nebo si je připomenout, jak vůbec pojmout to výročí.
Já si myslím, že člověk by zvlášť v té dnešní době měl přemýšlet o tom, jestli sám jako občan přispívá nějak ke kvalitě pospolitého života v té zemi. Podívejte, ono se toho nemění společensky za stolik, jak nás někdy přesvědčují média, která téměř každý den nám říkají, že zažíváme něco převratného. Ale já si myslím, že takovým podzemním, velmi silným pohybem, který nás všechny poznamenává, je posilování populistických hnutí ve prospěch těch ostatních. Dřív takový ten, nebo bývaly doby, podle mě šťastnější, kdy takový základní, když to zjednoduším, zápas politický probíhal mezi pravicí a levicí. Prostě jedni lidi se sešikovali, protože potřebovali svobodu pro své podnikatelské záměry, byli schopní nebo ochotní nabízet práci ostatním a tím pádem potřebovali volný prostor. Zjednodušeně řečeno nazveme to liberalismem. Proti ním se sešikoval druhý proud lidí, kteří vždycky to tak bude, potřebovali spíš oporu, podporu, potřebovali, protože byli většinou zaměstnanci, aby jim někdo tu práci dal. Čili byl to jakýsi zjednodušeně řečeno spor pravice a levice. Toto dnes se zdá, že tento podstatný rozdíl se stírá nebo bývá kamuflován tím, že opět vítězí ta hnutí populistická, která říkají, nemusíte se o nic starat, my to uděláme za vás, vy si dál konzumujte a všechno bude v pořádku, poněvadž my to zařídíme lépe, ničeho se nebojte. To už jsme tady v jakési podobě zažili právě za těch komunistů. Oni i nacisti říkali něco podobného. Nechte to na nás. A velmi důležité pro demokracii je, aby se lidi nenechali v tomhle tomu kolébat a aby chápali, že je to vždycky na nich samotných. Vždycky všechno. A že to není špatně. Narážím na ten, omlouvám se, často to tady možná říkám, na ten můj oblíbený termín masarykovské drobné práce, což on považoval za základ veškeré demokracie. Člověk se musí vzdělávat tím, musí se zabývat kulturou, a to ne proto, aby věděl, kde co po divadlech lítá, ale protože tímhletím způsobem jediným vlastně je možno být na úrovni dění. Jedině takhle se dá těm manipulátorům stačit tím, že budete rozumět tomu, co oni dělají a jak jsou někdy nebezpeční.
Možná jedním způsobu, jak si připomenout ty slavné okamžiky našich dějin, jste zkusili vy jste se o víkendu vydal po stopách české tradice.
Myslíte,
Křišťálové údolí?
Jasně, měl bych možná posluchačům vysvětlit, o co jde. Křišťálové údolí je termín, který se objevil před několika málo lety a který razí skláři a vyznavači nebo obdivatele sklářství, čili jedné ze starých českých tradic v severních Čechách. Je to označení pro, zjednodušeně řečeno, pro pás území, který začíná někde u Kamenického Šenova a končí u Harachova, nebo v Harachově. Takže vlastně, a mezi tím je pás všech těch, nových borů, Liberců, Jablonců, všech těch hor a horských údolí, kde se kromě skla vyráběla a vyrábí dodnes i bižuterie. Čili dá se říct, že je to jedna z takových hlavních základen tady tohoto průmyslu. A mě zajímá z mnoha důvodů, my dneska mluvíme v souvislosti s tradicí, čili mě na tom zajímá to, jak se i v tomhletom oboru, který je politice vzdálen, tak jak se v něm projevovalo česko-německé soupeření, poněvadž po dlouhá staletí to, co dnes je nazýváno českým sklem, tak bylo českým sklem, ale v tom Bémištuchu, to znamená, dělali je z velké části Němci. A je tam velice zajímavé sledovat ten novodobý vývoj po tom roce 45, kdy velká část Němců byla vyhnána a teď s pomocí těch zbylých se uvažovalo o tom, jak vlastně tu výrobu zachránit, jestli vůbec tady ta ruční výroba přetrvá. Možná, že se na ní věřilo až příliš, takže byla dlouhá desetiletí za těch komunistů, kdy ta tradiční výroba nestačila uspokojit trh. Nevím, z čeho jste byli doma, když jste byla vymalá, ale bylo velmi mnoho rodin, včetně naší, který nezbývalo nic než skleničky od hořčice vymité, poněvadž ty sklárny prostě nestačily ten trh zajišťovat. Ale já tady nechci pravdě jiný sklářství. Já jsem tam prostě sledoval, jak ta stará tradice, která má za sebou i v tom minulém století a dokonce i po listopadu řadu nebezpečných pokusů, jak leco zničit, tak jak ožívá. Opravdu pěkně, hezky ožívá a v nejrůznějších formách. V tom, že vlastně dneska i ten člověk, který do toho skla nechce investovat dost peněz, tak si vybere a pak i ten, komu nevadí ty peníze utratit, tak ten si vybere ještě lépe.
Jak to vidí?
Zita Senková a její host na Dvojce.
Se spisovatelem Pavlem Kosatíkem hovořím v den výročí vzniku samostatného Československa. U této příležitosti složilo včera před prezidentem Milošem Zemanem slavnostní vojenskou přísahu 900 vojáků České armády a nastupujících studentů Brněnské univerzity obrany. Slíbili mimo jiné věrnost České republice, statečnost či ukázněnost i to, že jsou pro obranu vlasti připraveni nasadit i vlastní život. Dovedeme si to vůbec představit?
Teď zpochybňujete vojenství.
No rozhodně ne.
Já si to dovedu představit, tak od vojáku to očekávám pořád ještě. Jistě. Automaticky. Doufám, že se nepletu, teda to už bych pochyboval úplně o vše. No a co je vlast, to je...
Položit život za vlast.
Ano, ano, je to silné téma, nechci to teď slovy zkazit. No. Záleží, jak tu vlast si definujete. A já tady teď nebudu imitovat Ludvíka 14., který říkal stát jsem já, ale myslím si, že jako nejsilnější vztah k vlasti má ten, kdo si opravdu nese sám v sobě. To znamená, kdo ten vztah nečiní závislým na tom, jestli momentálně ten vývoj v té zemi probíhá tak či onak, ale jako pro mě vlast není jenom to, co teď tady kolem sebe vidím a co jsem já sám prožil, ale je to taky to, o čem jsem četl, nebo co mě rodiče vyprávěli, o to, co vím o předcích, a jsou to všechny ty tradice. My se tady taky bavíme celou dobu téměř o věcech, které jsme nezažili, a věřím, že to nevadí, poněvadž jimi žijeme zrovna tak a možná víc, než letčím, na co si dneska, čeho se dneska během dne dotkneme. Takže vlast si umím vím, co je vlast pro mě, a umím si to představit, to, na co jste se ptala. Ano.
Přesně před rokem, když jsme slavili kulaté jubileum samostatného Československa, jsme společně i s dalšími hosty debatovali v Gregorově sále obecního domu. A já jsem se i vás, pane Kosadíku, ptala na to, zda budeme na konci toho loňského roku chytřejší, více vlastenečtější, uvědomělejší po té, co jsme si celý rok připomínali mezníky našich dějin. Myslíte, že se něco změnilo do roka a do dne? Co jsme si vzali vůbec z těch loňských vzpomínek, připomínek?
Vidíte, to se velice těžko hodnotí. Já jsem v tomhle optimista, nebo já, když si vybavím ty davy, to bylo taky před rokem v ten den nebo v ty dny, kdy se otvíralo rekonstruované Národní muzeum a já jsem tam byl a tam díval jsem se na ty lidi a tak trochu, když se to hodilo, tak jsem poslouchal, co říkají a to nebyli lidi, kteří tam šli za pověražením nebo jako jenom za nějakou náhodou a kteří zrovna tak mohli být v zoo nebo někde v Luna Parku, ale jako cítil jsem vztah k té stát a zažívám ho stále. Lidi by určitě víc stáli o to, kdyby měli pocit, že ta vrcholná politika nás jednocuje a ne rozděluje. To si myslím, že je velmi silně a často manifestované přání tady, že lidi mají potřebu té, znovu řeknu to slovo, pospolitosti, to, abychom věděli, že jsme Češi. To souvisí i s tím pojmem vlasti, že teda nejsou vlasti dvě, že nejsme dvojím lidem, dvojím národem, věčně rozštěpeným, ale že aniž bychom se sami sebe k něčemu nutili, tak že budeme mít v čele lidi, kteří nám řeknou, že ty rozpory lze překrýt a sice těmi a těmi způsoby. Vždyť za Václava Havla to šlo nějakým takovým způsobem a tak věřím, že by se to zase mohlo vrátit a rozhodně by to teda té zemi prospělo. Je to normální stav země a státu, když jsou lidi v těch hlavních věcech jednotní.
To si myslí spisovatel a publicista Pavel Kosatík.
O tom jsem přesvědčen.
Děkuji za návštěvu, byl mi potěšením. Naslyšenou.
Děkuju taky a přeju hezký svátek dnešní.
Zítra bude mým hostem filozof a sociolog Václav Bělohradský. Pořad Jak to vidím, můžete sledovat také na Twitteru nebo na webu Českého rozhlasu Dvojky. Zita Senková přeje krásný sváteční den.